الآخرين آمين رب العالمين. آيلة بحسنده üçüncü fəslin barəsində danışdıq. Bugün inşallah dördüncü fəslə çatmışıq. Dördüncü fəslidə iki gənc ailə qrup istəyirlər, onlar bir mərasim təşkil eləsinlər, əqd oxunsun, müminlər dəvət olsun, iclas, toy mərasimi təşkil olsun. Bu barədə də İslamın bir sıra göstərişləri var, məsləhətləri var. Bu barədə İslamın məsləhətlərini öyrənirük. Yəni ki, mərasimin adabı, o ədəblər, o qaydalar, o məsləhətlər ki, bir mərasimdə fərqi yoxdur, əvvəlindən axırına qədər bu mərasimin barəsində İslamın sözü var, məsləhəti var. Onlardan bir neçəsin oxuyaq. Birincisi budur ki, hansı gündə bu mərasim olsa yaxşıdır. Hər bir insan istəyir ki, onun toy mərasimi bir yaxşı günə təsadüf etsin. Bir yaxşı gündə o təşkil olsun. Bunu insanlar adətən istəyirlər. Yaxşıdır belə bir fikir. İnsan istəyə ki, o mərasim ki, qurur, mərasim yaxşı bir gün, xoş bir gündə olsun. Günlərin içərisində hədislərə baxanda, İslamın məsləhətinə baxanda buyurur, bayramların içərisində, xoş günlərin içərisində hamısından yaxşı cümə günüdür, beşinci gün. Cümə gününün İslamda xüsusi bir qiyməti var, mənası var. Səadətli, xoş, belə bir gündür, bəyənilmiş bir gün sayılır cümə günü. Həzrət buyurur, Seyyidul Əyyam, bütün günlərin hamısının ağası hesab olur. Və əzəmu indəllah əzzə və cəl, min yevmil əzha və yevmil fitr, hətta qurban bayramından, hətta fitir bayramından Allah məhzərində fəziləti və əzəməti çoxdur cümənin. Cümə günü belə bir gündür. Əl-xeyru və şər yuzaafu yevmel cum'a, buyurur, cümə günündə insan ki xeyir iş görür, yaxşı əməl eləyir, o yaxşı əməl başqa günlərindən fərqlidir. Əgər pis işdə görsə, haram işdə görsə, onun da günahı başqa günlərindən fərqlidir. Əgər bir insan sədəqə verir cümə günü, həmin sədəqəni ki cümə günü nə qədər fəziləti var, başqa gün belə fəziləti yoxdur. Əgər həftənin o birisi günlərində insan bir ehsan eləyir, nə qədər ona hədislərdə, İslamda fəzilət yazırlar, buyurur, cümə günü o fəzilət daha artıqdır. Şər rəməldə o cürdür. Məsələn, əgər bir nəfər haram iş görür başqa günlərdə, o haram əmələ nə qədər günah yazacaqlar, əgər o əməli cümə günü eləsə, onun şərri, əzabi daha artıq sayılır. Bu, cümənin fərqidir. Hətta hədislərimizdə var, Əmirul Müminin əleyhissəlam buyurur, Ətrifu əhaliyəkum fi kulli cümətin bi şeyin minəl fəvakihə. Buyurur, əgər evə istəyirsən bir şey alasan, öz ailəvə bir şey alırsan, meyvə alırsan, aparırsan, buyurur, onu cümə günü elə. Key yəfrəhu bil cümə, ta in ki, onlar şad olsunlar cümə günündə. Yəni, onun da fərqi var başqa günlərlə. Cümənin fərqi var. Və özünün bir sırada ibadətləri var. Mən də onlara keçmirəm. Zikri var cümənin, namazı var cümənin, duası var cümənin, nə bilim, quslu var cümənin. Bax, bunlar bir fəzilətlərdir ki, ancaq cümə gününə aiddir. Əmirul Müminin əleyhissəlam hədis nəql eləyir Peyğəmbərdən. Deyir, Peyğəmbər mənə xitab etdi. Dedi, ya Əli, ələn nasi kulli səbəti əyyamin əl-ğuslu. Cəmat həftədə bir gün duş qəbul eləyir, hamam eləyir, özün yuvur. Fəqtəsil fi kulli cümətin. Amma sən bu işi cümiyə saxla. Cümənin quslun yadından çıxartma. Cümənin qusli istisnai başqa yerlərdə var. Bəlkə də keçmişdə oxumuşuq. Deyir, hər kəs cümə gününün quslun tətil eləməsə, davamlı olaraq ömrünün axırınacan cümə quslu eləsə, o adamlardan ki, onun bədəni torpağın altında çürümür, biri də o adamlardır ki, cümə gününün quslun tətil eləməyiblər. Biri də o adamlardır ki, gecə namazın tətil eləməyiblər. Bir var, 5 gün qılır, 3 gün qılmır, 2 cümə qüsl eləyir, 3 cümə qüsl eləmir, savabını aparır. Amma əgər ara vermədən, davamlı olaraq cümə qüslün insan tərk etməsə, həmişə bu qüslü eləsə, xasiyyətindən biri budur ki, onun bədəni torpağın altında çürüməyəcək. Çünki bu bir faktdır, biz görürük dünyada. Dəfələrlə görsənib, bəzi insanlar 10 ildir, 20 ildir, 100 ildir, 500 ildir dünyasını dəyişib, aparıb dəfn eləyiblər. Sonra bir hadisə çıxıb qabağa, istəyiblər məsələn oradan bir yol çəkələr, istəyiblər o qəbir məsələn yola gedib, belə bir hadisələrə görə, qəbri söküblər, görüblər bəzi insanların cənazəsi elə necə qoyubsan o cürdür. Məsələn, mərhum Səduq məşhurdur ki, 1000 ildən sonra cənazəsi elə çıxdı ki, qumun ustadları gəldilər, baxdılar, Əbdüləzimin yanında, Şah Əbdüləzimin yanında dəfn olub, özünün barigahı var. Qumun ustadları gəldilər, baxdılar ki, cənazəni görsünlər və gördülər də. Mərhum Kuleyninin cənazəsi onlardandır ki, neçə illərdən sonra, uzun müddətdən sonra gördülər çürümü. Şəhid Hür, Kərbəla şəhidlərinin biri, neçə illərdən sonra onun qəbrin söhmüşdülər, onun da cənazəsi, o dəsmal ki, axırı vaxtda İmam Hüseyn əleyhissalam onun başına bağlamışdı, o dəsmala qədər necə qoymuşdular o cür. Həmzə Seyyidüş-Şühədanın qəbrin Muaviyə su vırdı və söhdülər, cənazəni necə qoymuşdular, o cür çıxdı və yüzlərlə belə insanlar tarixdə görsənib və onların hamısının illəti var, səbəbi var, səbəblərindən biri də budur ki, ərz elədim, cümə quslunun xasiyyəti özdə asan bir şeydir. Əsbəq ibn Nubatə Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın məhzərində olan insanların biridir. Deyir, Əli əleyhissalam hər vaxt danışanda istəsəydi birinin acizliyin desin, bəzi insanlar çox aciz olur, zəif olur, heç nə əlindən gəlmir. Adam baxır, ürəyə yanır ona. Yəni, Allah əgər ruzunu özünə borc eləməsəydi, elənçi insanlar acından ölərdi. Çün Allah hamıya ruzu verir, odur ki, onlar da öz ruzularını aparırlar. Əsbəq ibn Nubatə deyir ki, Əli əleyhissalam hər bir zəif insanı istəsəydi onun acizliyin deyə, deyərdi ki, Əntə əcəzü min tarikil qusli yevməl cümə. Sən cümə günü qusl eləməyən adamdan da zəifsən. Yəni, o ki, heç nədir, o ki, asandır, onun istəyir bu məsəldə onu çatdıra ki, cümə günü qusl eləməyən insanlar çox aciz insanlardır ki, hətta o səbəbi da bəzi insanlar da ki, özünə həmişə təyin etmişdi bu işləri görə, onlar qonaqları olub, dostları olub, dərsləri olub, bəhsləri olub, səfərdə olublar, hər yerdə olsaydılar, onu tətil eləməyiblər. Özləri üçün onu alıblar qərara. O cümlədən cümə gününün fəzilətində, o cümlədən biri də cümə günü nikah oxumaqdır. Buyurur ki, o insanlar ki, İstəyirlər əqd oxutdursunlar, istəyirlər mərasim qoysunlar, onlar üçün ən yaxşı cümə günüdür. Peyğəmbərimizin hədisidir, buyurur, yəvmul cümə, yəvmu xitbətin və nikahin. Elçi göndərirsən, cümə günü göndər. Gedirsən bir alimin ruhanın yanına əqd oxutdurasan, cümə günün təyin elə. İstəyirsən mərasim qoyasan, cümə günün təyin elə. Əlbəttə, buyurur, əgər bir insan qeyri cümədə istəsə bu işi görə, gecə yaxşıdır. Axşam namazdan sonra, hətta füqaha müştəhidlərin bəziləri fətva veriblər bu barədə. Mərhum sahibi Cəvahir, mərhum Ürvətül Vüskanın sahibi Ürvədə və bəzi müştəhidlər öz kitablarında müstəhəbb olmağın yazıblar ki, əqd müstəhəbb idi gecə oxunsun, axşam namazdan sonra. Buyurur, əgər istəyirsən qeyri cümə bu işi görəsən, saxla gecəyə. Amma əgər yox, istəyirsən ki, günüz olsun bu iş, onda cümə günü elə. Yenə də deyirəm, bunlar vacib əməldir. İslamın məsləhətləridir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. Elə-belə deyir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, İzə təzəvvəcətum fətəzəvvəcu billeyl. İstəyirsiniz, ailə qurasınız, mərasim təşkil edirsiniz, gecəni seçin bu iş üçün. فَإِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Çün Allah gecəni yaradıb ki, insan aramlıqda olsun. Hətta hədisdə var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Və la tətlubul həvaicə billeyl." Gecə iştalıcan getməyin. Ya alver olsun, ya nəsə kiminlə bir işin var, istəyirsən onu görəsən. Bax, iştalıcan getməyin. Gecəni Allah yaradıb, insan sakit, aramlıqda, istirahətdə ola. Allahın məsləhəti belədir. Qədimkilər, Allah rəhmət eləsin atababaların sözünü, deyiblər, gecənin xeyrindən günüzün şərri yaxşıdır. Yəni ki, istəyir desin ki, gecə getmə bu işlərin dalıca. Axşam oldu, o insan ki, ailəsi var, xüsusilə ailəsi olanlar üçün. Elə ki, axşam oldu, azan deyildi, ya azandan qabaq, ya azan vaxtında evində olsun. Məscidə gedir namaz qılmağa, cəmaat namazına, Allah qəbul eləsin. Namaz qutardı, evində olsun. O məsləhətdir. Allah belə məsləhət görür insanlar üçün. O insanları ki, gecələri oturur, hətta Quran oxuyanlar, hətta yazı yazanlar, hətta kitab yazanlar, hətta dini kitabları yazanlar. Bax, bunların hamısı üçün günüz yaxşıdır. O insanlar ki, gecələri istirahətə məşğuldular, günüz işlərin görürlər, bu bəyənilir. Heç bir işi gecəyə saxlama. Onda əgər işi olmaya, gedə gəzməyə, gedə çayxanalarda otura. Allahın acığı gəlir o insanlar ki, gecələr otura vəxtin o cür keçir də, günüzlər də gələ yata. Və ailələr narahatdır bu işlərdə. Bəzi insanların ailəsi dağılır bu əməllərə görə. Deyirsən, mənlə ailə qurubsan, mən bir uşaqla evdə gecə saat 2-yəcən gözləyirəm, sən də çayxanalardasan. Çayxanalarda nə iş görürsən? Din təbliğ eləsən, qələtdir. Quran təfsir eləyirsən, qələtdir. İslamdan danışırsan, qələtdir. Qeyri-İslamlı hər iş görsən, gecə qələtdir. Gecə o iş üçündür. Gecə ailənin yanında ol, uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, İslamı gecə təbliğ eləməkdən yaxşıdır. Uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, yoldaşı razı saxla, ona məhəbbət elə, günüz getinə qədər təbliğ eləyirsən elə, əgər həqiqətən sən təbliğ eləyən adamsan, günüzü Allah bu işlər üçün yaradıb. Ona görə də Həzrət buyurur, bax beləncidir. Bir mətləb də budur ki, bəzi günlər əqd oxumaq üçün, elçi göndərmək üçün, toy mərasimi qurmaq üçün bəzi günlər münasib deyil. Yəni nəticəsi pis olur, adətən belədir. O hansı günlərdir? O günlər ki, onu gərək təqvimlərdə baxasız. Onu burada açmaq olmaz. O günlər ki, qəmər əqrəbin içindədir. Təqvimlər yazırlar. Bəzən görürsən, bir gün, iki gün yazırlar ki, qəmər əqrəbdədir. Onda əqd yaxşıdır. Əgər o günlər ayda, iki ayda olur da, indi təqvimlərə baxsız görəcəksiniz. O günlərdə əgər əqd oxunsa, deyir, o əqd və o toy mübarək olmaz. Xasiyyəti var. Bu bir. İkincisi, deyir, həftənin üçüncü günləri. Əqd oxumağa münasibdir. Elçi göndərməyə münasibdir. Toy mərasiminə münasibdir. Həftənin üçüncü günləri. Bu iki. Bir də o günlər ki, ay muhaqdadır. Ay muhaqda, yəni qəməri ayların, ərəb ayların. Axirdən ya iki gün, ya üç gün. Bəzən üç gün olur, bəzən iki gün olur. Yani her ayın 28'ine kadar olar. Ama 29, 30 o günler yok. Əqd yaxşı dör o günlərdə, münasib dör, nəticəsi yaxşı olmayacaq. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk, bismikəl azimil əzəm, əl əzzil əcəllil əkrəm, və bil Hüseyni ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah.
Allahu, ya Allah. Allahu, ya Allah. Allahu, ya Allah. Allahu, ya Allah. Allahu, ya Allah. Allahu, ya Hannan. Allahu, ya
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Hörmətli dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Murdad ayının 25-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, avqust ayının 16-cı günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Məhərrəm ayının 18-ci günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarization vertikal FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarization vertikal FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol reyt 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol reyt 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah, Təbriz Radiosunun Bugünkü səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Bir radio tamaşasını dinləyəcəksiniz. Gülüstan proqramı sizə təqdim olunacaq. Səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 9.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9.00-da eşidə bilərsiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mərhəbən dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 8'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib qarşıda gələn günlər nüvə müqaviləsi haqda önəmli günlər olacaq. Səlman Rüşdünü vuran şəxsin İrana bağlı olması iddiası ağ yalandır. Siyonist rejimin Suriyaya təcavüzü davam edir. Və İslami Cihat Hərəkatı Siyonist rejimin təcavüzlərini məhkum etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan bazar ertəsi günü Muris Cumhuriyyətinin İş və Ticaret Naziri Sodesh Satkam Kalichornu ilə Tehranda görüşdükdə iki ölkə əlaqələrinin genişləndirilməsini qarşılayaraq İran və Muris arasında müqavilənin icra olunmasına təkid etdi. Muris Cumhuriyyətinin Ticaret və İş Naziri Sodesh Satkam Kalichorn cümə günü bir heyətə başçılıq edərək İran rəsmiləri ilə görüşmək üçün Tehrana gəlib. Bu görüşdə Əmir Əbdullahiyan iki ölkə arasında ortaq iqtisadi komissiyanın təşkilini zəruri adlandırdı. Muris Cumhuriyyətinin Ticarət və İş Naziri isə bu görüşdə İranlı tərəfin ev sahibliyinə təşəkkür edərək ölkəsinin baş nazirinin İran prezidentinə olan salamını çatdırdı.
İran Xarici İşlər Naziri dedi, gələcək günlər nüvə razılığı haqda önəmli günlərdir və üçüncü mövzu ətrafında Amerikan tərəfin qərarını gözləyirik. İran Press Xəbər Agentliyinə görə Əmir Abdullahiyan dedi, nizamın qərarı budur ki, Viyana müzakirələrini xalqın həyatına düyünləməsin. Buna görə də müzakirələr haqda həyəcanlı sayılı günlər ölkəyə təqdim etmək istəmirik. Əmir Abdullahiyan artırdı, bizim qırmızı xəttimiz təyin olunduqda bizim razılığa çatmaq üçün problemimiz yoxdur. Müzakirələrin uzanmasının nədənlərindən biri budur ki, qırmızı xətləri ötmək istəmirik.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Murtad Yazar Salman Roşirin həyatına qarşı qəsdlə bağlı açıqlama verib. Ayarəbinin məlumatına əsasən Nasir Kənani deyib, Salman Roşirinin etdiklərinə qarşı qəzab və nifrət təkcə İranla məhdudlaşmır. Müxtəlif ölkələrdə milyonlarla insan bu məsələyə münasibət bildirir və onun bu təhqirindən qəzablənir. Biz Salman Roşriyə hücum məsələsində onu dəstəkləyənlər və himayə edənlərdən başqa heç kimi məzəmmət və məhkumiyyətə layiq bilmirik. Salman Roşri İslamın müqəddəslərini təhkir etməklə və qırmızı xətləri keçməklə 1 milyard yarımdan çox insanın, hətta digər dinlərin tərəfdarlarının qəzəbinə də səbəb oldu. Onun bu addımı ilə bağlı qəzəb və nifrət təkcə İranla məhdudlaşmır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi həmçinin Salman Roşrini vuran şəxslə bağlı, onun İranla bağlı olmasına dair iddialara toxunaraq deyib ki, Tehran bu iddiaları ABŞ mətbuatından eşidir. O, Salman Roşrini vuran şəxsin İrana bağlı olması iddiasını qətiyyətlə təksib edib və deyib ki, kimsənin İranı şərləməyə haqqı yoxdur.
Qarabağın separatçı lideri erməniləri müstəqillik yolu ilə getməyə çağırıb. Ayrəbinin məlumatına əsasən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının başçısı Araik Harotivniyan, Rusya'da yaşayan xeyriyatçı Vladimir Avaginyan'ın sponsorluğu ile tikilmiş çox funksiyalı idman kompleksi ile tanış olmaq için Xocavənd rayonunun Çartar qəsəbəsinə səfər edib. Harotivniyan su təchizatı, yol tikintisi və iş yerləri kimi yerli məsələlərdən danışdıqdan sonra son hərbi siyasi hadisələrə toxunaraq bildirib ki, bu hadisələr daha çox geosiyasi vəziyyətlə bağlıdır və hamıya məlumdur ki, Azərbaycanın güya mütəmadi təxribatları ermənilərin Qarabağdan çıxarılmasına nail olmaq üç tərəfli bəyanatla yaradılmış kövrək sülhü və Rusiyanın sülh məramlı misiyasını gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Xatırladaq ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ ermənilərinə heç bir status və ya imtiyaz verilməyəcəyini vurğulayır.
Azərbaycanlı politolog Akif Heydərli Səhər Telekanalına müsahibədə Azərbaycan Respublikasının öz ərazi bütövlüyünü və hakimiyyətini müdafiə edəcəyini vurğulayıb. Akif Heydərlinin sözlərini bərabər eşidək.
Əlbəttə, mövcud vəziyyətlə Azərbaycan dövləti və hakimiyyəti heç bir razılaşa bilməz və razılaşmır. Amma Ermənistanın hakim dairələri ötən illərdə olduğu kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid etməkdə davam edirlər və israrlıdırlar demək olar ki. Bugünlərdə Ermənistan Xarici İşlər Naziri David Babayanın bəyanatı bunu bir daha sübut edir. David Babayan həmin ərazilərdə yaşayan ermənilərə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən bir çağırış irəli sürmüşdür. Bildirmişdir ki, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ, yəni qondarma rejimin hər hansı bir statusu qəbul edilməzdir. Və o, Ermənistan əhalisini bunu qətiyyətlə rədd etməyə və qondarma rejimin müstəqillik tələbini irəli sürməyə çağırış edib və təkidlə tələb etməyə bildirir. Əlbəttə, David Babayanın bu tələbi və təkidi təklifi demək olar ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü birbaşa mən deyəm ki, təhdid etmək kimi qiymətləndirilməzdir. Çünki beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın Xankəndi, digər ərazilər də daxil olmaqla ərazi bütövlüyü kimi qəbul etmişdir. David Babayan isə bütün beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid etməkdə israrlıdır və bu birbaşa Azərbaycanı yeni müharibəyə təhrik etmək deməkdir və Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti David Babayanın bu tələbi və çağırışı ilə razılaşmamalı və adekvat tədbirlər həyata keçirməlidir.
Və sonda Siyonist rejimin hərbi hava qüvvələrinin Dəməşqin ətrafı və Tərtus iyalətinə hücumu zamanı 3 Suriyalı hərbçi həlak olub, bir neçəsi də yaralanıb. Sana xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə İsrail hərbi hava qüvvələri iki istiqamətdən hücuma keçib, Dəməşqin ətrafı Beyrut tərəfindən, Tərtus əyaləti isə Aralıq dəniz tərəfdən hücuma məruz qalıb. Ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri İsrailin hücumunu dəf edərək raketlərin çoxunu məhv edib, lakin hücum 3 hərbçinin ölümü daha 3 hərbçinin yaralanması ilə nəticələnib. Bundan əlavə maddi ziyanda dəyibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Sudanda siyasi çıxılmazlıqdan qurtulmaq üzrə səylər haqqında siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Sudanda siyasi böhranın həlli üzrə siyasi səylər davam edir. Bununla əlaqədar olaraq Sudan ordusunun komandanı Əbdülfəttah Əl-Bürhan hazır ki, siyasi və sosial şəraitdən keçid üçün milli icmanı istəmişdir. Buna rəğmən partiyalardan bir çoxu onun planını himayə etməyir, halbuki ölkədə siyasi böhrandan usanmış vətəndaşlardan bir sırası da aksiya keçirməklə Əl-Bürhanın planını himayə etdilər. Sudanlılar ordunun iqtidardan çəkilməsiylə ölkədə siyasi böhranın həlli yolu açılacağına ümid edirlər. Sudan Keçid Hökumət Şurası sədri Əbdülfəttah Əl-Bürhan ordu günü tədbirində etdiyi çıxışda deyib ki, silahlı qüvvələr bir dövlət sayəsində demokratik siyasi quruluşa nail olmaq üzrə Sudan xalqının legal arzularına müsbət cavab verəcəklər. O, eləcə kompromis və yaxud seçkilər vasitəsilə təşkil olunan hökumət sayəsində böhranların çözülməsini də vəd etdi. Əl-Bürhanın qeydləri elə bir halda irəli sürülür ki, Sudanda neçə aydır davam edən siyasi böhran ölkədə yaşamağı xalqa daha da çətin etmişdir və siyasi böhranla yanaşı iqtisadi və sosial böhranlar da yaşanmaqdadır. Belə ki, BMT-nin sözçüsü Fərhan Haqqın da dediyi kimi, hazırda Sudanda 14 milyon nəfərdən çox insanın təcili yardıma ehtiyacı vardır. Sudanda hərbçilər iqtidardan çəkilmələri və azad seçkilərin kəsilməsini vəd etsələr də, böyük siyasi partiyalar bu vədləri böyük yalan bilib ona heç inanmırlar. Müxalifətin inamınca hərbçilər heç zaman iqtidardan vaz keçməyəcəklər, çünki ordu ölkənin xarici siyasətini təyin etmək və Sudanın mərkəzi bankına istila qəsdindədir. Bu isə onların eləcə ölkənin siyasətinə, iqtisadiyyatına hakim qalacaqları deməkdir. Ancaq başqa bir iddə də buna inanır ki, ordunun siyasət səhnəsindən çıxmağa hazırlıq bildirməsi Sudanın siyasi böhrandan qurtuluşuna samballı fürsət yaratmışdır. Milli icma planını ordunun demokratik seçkilərlə razılıq bildirməsini siyasi sabitlik uğrunda qaçılması yol verilməz olan bir fürsət bildirirlər. Bu kimi şəraitdə hazır ki, vəziyyətdən xilas üçün müvafiq və müxalif qrup partiyaların arasında müzakirələr davam edir. Ölkədə partiyaların arasında fikir ixtilaflarının dərin olmasına rəğmən, Sudanda siyasi böhranın tezliklə həll olunacağı gözlənilməsə də, hazır ki, dəyişiklər Sudanın siyasi kompromisdən başqa digər yolu olmadığını göstərməkdədir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu tamaşası radio tamaşa qrupu təqdim edir. İntiqamçı 3-cü hissə. Yazıcı Qulam Rıza Kavus, tərcüməçi Cəfər Rezai. Səs aktyorları ifa tərtibində
rəvayətçi Əli Rıza Nurullah,
Həmid Məcdabadi Qoca kişi,
Yunis Kəbir Muxtar,
Nasir Haşimi Kəsir,
Əli Puryan İbrahim,
Fatimə Hüseyni, Bəşarət,
Arifə Arifam, Şəhid Anası,
Məsud Süleymani, İbn Mixnəf,
Səccad Dəşti, Tariq,
Behnam Pənahi, Ziyad İbn Muzarəb,
Hamid Mənafi, Raşid İbn Əyaz,
Həmid Məcdabadi, Abdullah İbn Muti,
Dialekt və intonasiya eksperti,
Əbülfəzl Əlay,
Efektor, Cəfər Rızayi, Asistan
Səccad Dəşti,
Səs mühəndisi
Həsən Sadiqi,
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi.
Müzik.
Dostlar, ötən iki hissədə eşitdik ki, Həzrət Zeynəb-i Kubra Səlamullah Əleyhanın parlaq nitqindən sonra Xəzra sarayında Muxtar mücadilə edir və elə həmin məkanda o igid insan Kərbəla şəhidlərinin qanının intiqamını almağa kəskin qərar verir. O, bu fikrini vəfalı dostu İbrahim İbni Malik Əşdəri Nəxəyyə danışır. Ubeydullah İbni Ziyad o mücadilədə Muxtarı hədələmişdi. Bir ildən sonra onu mədayində yerləşən bir köşkə çağırır və Muxtar həmin məclisdə daşdan olan bir mürəkkəb qabı ilə o cinayətkarın üzünə çırpır. Ubeydullah onun dustaq edilməsinə fərman verir. İbrahim İbni Malik bu hadisədən sonra Muxtarı tapmaq üçün bütün köməkçilərini ətraf şəhərlərə göndərir və gecə evdə həyat yoldaşı Səlma ilə danışıb, onu da Hörmüz boğazının sahillərinə baş çəkib, orada Seyyid Yəhya ilə görüşüb, ona mali yardım edib və Muxtarın yeni yetmə oğlu Sabiti qorumağa məmur edir. Özü də gecə namazını qıldıqdan sonra Muxtarı axtarıb, qoşun toplamaq üçün hazırlanır. İndi isə macəranın davamını eşidək.
Əmir Muxtar-ı Səqəfi.
Məni tanıyırsan, atacan.
Mən Mervanın zamanında sənin hökmünü Kufa zindanında görmüşəm. Axı mən özüm də Ubeydullah-ı Ziyadın əsiriydim.
Elədir. Ondan sonra da məni gizlicəsinə zindanları gəzdirdilər. Musel, Vəsrə demiş və indi isə mədayində. Mən qismət dairəsində sərgərdanım. Doğrudan sizin günahınız nə idi, atacan?
Mən Ubeydullah-ı Ziyad ilə Ömər-i Sədin qarşısında dayanıb Şam əsirlərini müdafiə etmişim.
Deməli, günahımız eynidir. Siz də zülm qamçısından zərbə görmüşsünüz, hə? Ancaq mən tənəffürlüyəm ama, ümid var.
Nəyə ümid varsan və nəyi gözləyirsən?
Təvəkkül edirəm və zindanın qapılarının açılmasını gözləyirəm. Qurtuluş və ateş yaxmaq.
Ateş!
Yəni... İntiqam ateşi. Elə bir intiqam çəkmək istəyirəm ki, tüssüsü günəşin ışığını batırsın.
Dustaqçı kəsir səni tapşırırdı. Sən onu tanıyırsan?
Bəli. Bu hal-hazırda mükafatını alıb Mezopotamiyanın hakimi olan İraqın hakiminin sarayında müəllim idi. Onun da köksündə zülm yarası vardır.
Oh, amma demədün, günahın nə idi?
Daş mürəkkəb qabını onun üzünə çırpıb, onu rüsvay etməkdir mənim günahım.
Allah ona aləmlərə rüsvay etsin. Mən Eynəbanın soyqırımına şahid idim.
Qadınların hörmətini... Təkcə ərəblər arasında deyil, bəlkə bütün aləmdə kibriya ərşini çatdıran bir xatının sözlərinə şahid olmuşam. Özü də qadına kəniz adından başqa heç bir ad verilməyən bir diyarda.
O xanım kim idi?
Zeynəb, Şəhidlər Sultanının bacısı idi.
Elədir, o Kufədən kənarda Şərvansarda Səd ilə Ziyadın oğluna ateş yaxdı. Elə həmən oradaydı ki, mən qılıncımı çəkib onlara hücum etdi. Amma yaxalanıb həbsə atıldı. Bəli, deyirdim.
Onun parlaq nitqi Maviyanın oğlu ilə Rəsulullah xandanının qatillərinin canlarına ot qığılcımı salıb hükümətinin təməlini saldı.
Əmir əl-müminin Əliyinin qızı Hüseynin mesajını fəryad edən xanı.
Onun sözləri canımda intiqam ateşini alovlandırıbdır.
Heyrət deyəm. Sən nə üçün Neynəvada Əli oğlunun yardımına gəlməmişdin?
Qəfil idim. Həkimçilik və həlal ruzu qazanıb ticarət ardınca olub. Bu kimi cinayətlərin nəhs dünyalarından uzaqdım. Ancaq indi xəcalətliyəm və Allahın kərəminə ümid bəsləyirəm.
Sən nicat tapacaqsan, Əmir Muxtar. Haqqa yardım etmək üçün döyünən ürəkdə ilahi nur saçıdır. Hüseyni ilə cavanları onun ələmdarı Əbbas ilə Əli varlığından keçib, əmirliyi buraxıb, canını fəda etmək ilə Kərbəlada döyüşən İkitlik və bağışlamaq simvolu olan Hürrimni Riyahi, ürək aydın və təmiz qoca Həbib İbni Məzahir. Bunlar və başqa çoxlu bu kimi insanlar Kərbəla qətligahında pak qanlarla qəltan oldular. Və mən ancaq tamaşaçıydım. Amma indi xəstə və işdən düşmüş bir adamam.
Böyük müsibət imiş. Amma mən o cinayətin amillərinin hamısını öz qanlarına bənəşdirmək üçün öz Allahımla əhd etmişəm. Sən isə bacardığın qədərincə işini görmüsən bəs. Allahın kərəmi və lütfinə ümid var ol, atacaq. Ümid var ol.
Gerçi ben Yusuf Rakin zindanlıyam. Dinimin misri misalında aziz-i saniyam. Düşmeni avlı Resulun katili. Eşk havasında onun kurbaniyam. Nece sen Yusuf-i Sani?
Salam əziz kəsir. Bütün dustaq olanların müəllimi.
Koca müəllim. Kapının açarlarının ses sedası neye göreydi? Menden daha koca bir atanın elinin kurtuluş cırınga cırıngıydı. Bir hadise baş veripdir beyem ki böyle el açıqlı edirsin. Cezasına düşmüsen hiç. Yuxumda gördüm Əbu Ubeydi Səqəfinin oğlu ürəyində olan muradına çatacaqdır. Demək səndə bir xəbərlər vardır.
Rəsalət xanıdanının əhl-i beytinin düşmənlərini həlakətə çatdırmaq mənim əsir düşmüş ürəyimin muradıdır.
Qəm yemə Muxtar. Qılıncın kəsərlidir.
Demək, həqiqətən sırrılar bilib. Dustaqların zəncir qandanlarını açmaqdasan, hə?
Elədir. Səhər yaxındır, Muxtar. Səhər yaxındır.
Otur, kəsir. Otur, danış.
Danış. Qulağa seyit. Macera çox şirin və dinləməlidir.
Danış və dilinin qıfılını aç. De yürəkəm.
Həbs olduğumuz ilk illərdə Mervan-ı Himar, Bəşir adlı bir qulamın əli ilə dərəkə vasil olub. Xəlifəliyin başqa bir iddiaçısı olan Zəhhak ibn-i Qeys də öldürüldü.
Sonra?
Və onun oğlu Əbdülməlik bugünə tək xəlif olubdur. Mervan ilə Yezid'dən daha pislik nümunəsi. Başqa tərəfdənsə Əbdullah ibn-i Zübeyr Məkkədə onun qarşısında dayanıbdır.
Davam etdir.
Burası daha eşitməlidir ancaq.
Əziz müəllimim, de və canımı xilas et.
Cəmaət sənin xəlifə olmağını tələb edir, Muxtar.
Heç zaman tələbində olmadığım bir mata. Oldu, daha nə?
Və bu daxmanın bayrında daha xoş xəbərlər vardır. Vallahi sən Kəbül əxbarsa.
İlahi, qapıları açdığını görürəm.
Ve en ehemmiyetli odur ki İbrahim İbni Malik Eşder hemen bu an senin taraftarlarınla zindanı mahasiriye alıplar.
Demeli benim vefalı dostum buradadır.
Beni ve benim kıfırları açmakta olan el aşıklığım ise onunla onun herbi kuvvelerinin himayedar olduklarına göredir.
Kesir, İbn-i Ziyad'dan ne haber?
Ve lanallahül gondi zalimi adaya kaçıp ve diyesen İbn-i Sa'd ile hoş geçirmektedir.
Demek yuhun yozulupdur.
Kalkın ayağa, kalkın.
Allah'ın dolsun ki bu takmanın bayrındaki ölüm daha hoştur. İlahi, necə şükür secdəsinə düşüm ki gücüm kalmayıptır daha.
Ardımca gəlin. Mahpuslar, sakitcəsinə mənim ardımca çıdarlarınızdan çıxın. Çünkü qara gecə səhər olubdur. Ay gözətçilər, öy qapını açın.
Amir Muxtar, İbrahim, kardeşim.
İbrahim.
Medain meydanına taraf gedirik ki vefalı dostlarımızı göz yolda koyduk. Hareket edin.
Matemliydim. Açılış sesini eşitmeliydim. Vefa ehlinin nalesi eser ederken eminem kurtuluş sesini dinlemeliydim. O sesler benimle çoklu yürekte. Doğrusu her şeyden daha içmeliydim.
İntikamcı emir, benim adım Beşaretti ve Kesir'in kızıyam. Seninle çiğin çiğine dayanan hemen o yüreği aydın koca kişinin kızı. İbn-i Ziyad'ın gazabiyle talim vermekten uzaklaştırılıp ve medain dahmasına esir olan hemen kişinin kızı.
Seyyide hatun, başını huca tut. Çünkü Kesir dostlakçı değil. Belki bizim müellim ve bizi esirlikten kurtaran idi. Ve kıfırları sındırıp, kapları açıp, kurtuluşu haraylayan adam hemen bu kişi.
İntikamcı emir, benim 9 yaşlı oğlum seninle İbn-i Ziyad'ın mücadelesini ifşa ettiğine göre hemen o gece uğurlanıp ve getle getirildi.
Sebepkarı ben olduğuma göre af talep ederim.
Yok İbrahim İbni Malik, yok. Medaim'de bu mukaddes kıyamın birinci şehidi olduğuna göre fehredilim. Canımız yüze...